Tā sanāca, ka Jānim bija pauza ceļa trauma, un viņš var ilgāk nekā mēnesi nespēlēja. Un, tāpēc jā, mēs esam apmierināti ar otro vietu, tāpēc, ka braucot uz šeien, viņš praktiski mēnesi netrenējās, es trenējos viens, bija diezgan grūti un nebija spēļu prakse. Un, ar otru vietu pat esam apmierināti, tāpēc, ka Brazīļa tagad nu, vienkārši fantastiskā formā un rāda ļoti labu volejbolu.
Jā, pirmkārt, es gribu pateikt lielu paldies daktariem un fizio, kas ar manim strādāja visu šito laikam, ar man bija trauma un manam pārniekam Aleksim, kas gaidīja man atpakaļ un cīdīgi trenējās un tiešām liels prieks, ja turnīra sākumā nevarējām parādīt labāko spēli, tad tagad parādījām jau diezgan labu spēli un esmu priecīgs.